Диалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми зробимо таке віртуальне подорожжя в один з пригажіших країв нашої країни. Це Пінський край, чарівна казка Полесся. От про чарівну казку Полесся, ми сьогодні і будемо говорити зі старшинею Пінського відділення Білоруського громадського об'єднання екскурсоводів і гідів-перекладчиків, лауреатом багатьох конкурсів Тетяною Хвахіною. Тетяна Аркадівна, вітаю вас, добрий день.
Добрий день.
Ну, ось правда, Тетяна Аркадівна, що ось у Пінську вітаються завжди так. По-перше, я з Пінська.
Ну, це не привітання у самим Пінську. Зараз, правда, пішла мода у нас хліб. Я з Пінська, їде автобус, я з Пінська. У нас цей бренд розкручується. А це був така риса пінчуків, які трапляли, куди тільки не трапляться, правда, і в Америку, і в Канаду, і в Австралію. І об цьому писали шмат які письменники, етнографи, що це такий гоноровий народ, що коли вітатися, так ще й він загинає свій палець, якби починає лічити, ногу наперед виставляє, коли є борода, то і борода йде вверх, то нос, і каже, по-перше, я з Пінська. Ось так. І це, ведаєте, як такі патріоти своєї малої родзими і захоплення Пінськом. А коли продовжить цю тему, то я скажу, що, наприклад, Ляскоу, Миколай Ляскоу приїхав до нас у 1862 році. І він відзначає, що ви не кличте його ні полякам, ні малоросам, і навіть чоловіком не зовіться, бо чоловік – це прислуга, правда? Некі там, може, це саме…
Ну так, у трактирах казали, чоловік.
Сюди, да. Да, пару пива. Ось, не є, він каже, я пінчук. І ці некоторі пінчук. Все, і він настоює, що я такий вольний чоловік. Я господар гетих болот, гетих обшарів необсяжних. Що ви тут мене клічете чоловіком? Ось так.
Тетяна Аркадівна, коли ви у перший раз могли сказати, по-перше, я з Пінська?
Я не ведаю, чи я маю на гэта права, тому што я барнавічанка. У 86-м годзе я прыехала, была пераведзена дырэктарам Пінскага бюро падарожжаў і экскурсій. А першы раз я пра гэта напісала ў 2007 годзе, выйшла кніга «Пінск і яго ваколіцы». Я шукала, з чаго пачаць, перабрала шмат розных цытат, і Караткевіча, «Пінск – горад з вялікай літары», і там і пра палескі Ліверпуль, а не это не Ліверпуль, гэта літовская Москва, Ліскоў піша. Мне нішто не падыходзіла, і нарэшце я трапіла вось на ўспамін пра гэтага пінчука. Я напісала, яно, ведаеце, я не заўважылі, кніга спадабалася, а сам гэты факт я абышлі міма. Ну я ж такі ўпарты чалавек. Таму я праз некалькі гадоў я падала прапанову старшыні выканкама, што чаму у нас у Пінску розныя скульптуры, такія стаяць і драўляныя, і з розных іншых матэрыялаў, а яны не звязаны з пінскай гісторыяй. Чаму б нам не адзначыць такі факт, што ў нас вось так пра пінчукоў казалі. Ну, і гэту учапіліся за гэтую тэму, і знайшліся спонсары, і пінчук зараз стаіць на пачатку вуліцы Леніна. Гэта была вуліца, мела шмат назваў, яна была Вялікай Спаскай, Вялікай Францішканскай, вуліцай Вялікай Кіевскай, вуліцай Касцюшкі, і ўжо зараз трывала, яна з'яўляецца вуліцай Леніна. Дык вось стаіць наш пінчук, і палец у яго загнуты, і борода, і нога.
Я говорю, я з Пінська.
Да, я з Пінська. І вже можна такий ось бренд убачить. Я ж кажу, що навіть хліб виходить під титулом «Я з Пінська» і приходять у магазин, у краму, і питають, а хліб з Пінська ёсць? І хоч стоять цілі поліці хліба, кажуть, ні, ще не завезли. таму што ўжо людзі нават яго палюбілі, бо там кажуць, там уже ці мёд ёсць у тым, ці просто сам гонар такім гэтым на прэзенты купляюць гэты хлеб. Бачыце, як добра пайшло.
Ну вось, а вы ведаеце, канешне, калі гаварыць пра ўсе вашы кнігі, пра ўсе вашы званні, пра ўсе вашы экскурсіі, мы будзем гаварыць, канешне, пра гэта падчас нашай праграмы, але я хачу сказаць, што інфармацыйны, як кажуць, повод нашай сустрэчы яшчэ ў тым, што выйшла кніга ў вас. Выйшла кніга ў вас, якая называецца «Пінск. Палескія легенды», так?
«Палеская легенда».
«Палеская легенда».
Да, гэта другое выданне, пашыранае, дапоўненае.
Ну што ж, я віншую вас выхадам кнігі, а ўвогуле скажыце, якія самыя дарагія, можа быць, самыя памятныя вашы працы, вашы кнігі, якія, ну, выходзілі ў нашых выдавецтвах і якія карыстаюцца попытам у людзей.
Ну, першая кніга заўсёды ж гэта першая дзіцятка, ведаеце, гэта ж вялікая радасць. Нават той фотамастах, які разам са мной працаваў, ён сказаў, што будзе спаць з гэтай кнігай. Не, я баялася яе раскрыць, таму што можа быць якая-небудзь памылка, можа быць што-то не так выйшла. Гэта кніга «Пінск. Чароўная казка Палесся». І адразу таксама гэта як брэнд стала наш горад не абы-які, а «Чароўная казка Палесся». Ну, яна першая. Яна, можа, не зусім дасканалая, але першая яе разбіралі вельмі добра. Калі была прэзентацыя, выдавецтва прыехала, там цэлым саставам сваім здзіўляліся. Людзі, звычайныя людзі, прыйшлі на прэзентацыю, па тры, па пяць кніг бяруць. Куды? У Амерыку, в Аўстралію, Южную Афрыку, у Польшу, у Расію, у розныя куткі, дзе жывуць якія-небудзь сваякі ці знаёмыя, каб пахваліцца, які ж у нас прыгожы Пінск. Это першае. А з такіх маіх любімых, я скажу вам, вельмі я люблю кнігу другую. І гэта была кніга «Палесся ад Буга да Убарці». Вялікую працу зрабіў па гэтай кнізе Сергей Плыткевіч. Мы аб'ехалі з ім вельмі шмат, ён рабіў фотаздымкі, я назапашвала матэрыял, і яна мне дарагая тым, што мы паднялі вось такі пласт. Мы прайшлі ад Брэста, прайшлі да нацыянальнага парка Прыпяцкі па Палессі. І амаль кожную цікавую мясцінку апісалі, фотаздымак змясцілі. І я бачыла, як гэта кніга, ведаце, яна стала як такая геаграфічная, гісторыя, геаграфія Палесія адлюстравана ў ёй. Я яе вельмі люблю, і я ще люблю яе праз такую рэакцыю дзяцей. Мая дачка вучылася ў школе ў малодшых класах. Прыйшлі дзеці, і кніга з'явілася. І я кажу, Даша, вось я табе гэту, прысвячаю гэтую кніжку. Селі глядзець, і калі дайшлі да фотаздымка, дзе ваўчок п'є ваду, это ў нацпаркі Прыпяцкам яго заснялі, і яны ўсе пагладзілі рукою гэтага ваўчка, сказалі, ваўчок п'є вадзічку. І так, з такім замілаваннем я падумала, ўжо я не здарма гэтым занялася, вось гэтай справай.
Я хацеў бы, каб вот вы расказалі крыху пра экскурсіі вашы, пра тыя падарожжы, пра тыя маршруты, якія вось палюбіліся многім, каторыя пабывалі ў Пінску. І я хачу сказаць, вот мы папярэдне гаварылі, што ўвогуле адкуль пачаўся вось такі экскурсійны рух у Пінску. Таму што, ну, скажам, у ранейшыя гады, калі гадоў 20-30 таму назад, то, ў прынцыпе, ну, мясцовы турызм, унутры беларускі турызм быў не так развіты.
Ну, у некаторых мясцінах быў развіты, такіх традыцыйных цэнтрах, а Палесе, бачыце, нават нашы жыхары Мінска, нашы фірмы мінскія казалі, шкада, што Пінск далёка ад Мінска, 300 кіламетраў, і таму да нас у савецкія часы ні адна, ні з аднаго горада Беларусі турысты не заязджалі, толькі калі да мяне ў госці мае баранавічане. Гэта было вельмі крыўдна, і Пінск савецкі, ён заставаўся такім горадам транзітным. Вось пераначавалі і паехалі з Мінска ў Брэст, з Брэста ў Мінск, праз Пінск.
Ну, а цяпер?
А цяпер едуць дзеля Пінска, для такога Пінск пабачыць. І яшчэ вакол нас выраслі, як з-пад зямлі, сядзібы, старажытныя паркі, зацвілі тюльпанавыя палі, з'яўляюцца ўсё этнаграфічныя музеі, адзін лепшы за другога, Моталь, Бездзеж, Гарадная, Церабличы. Так што тут ёсць на што падзівіцца. І таму, калі раней, калі я была вось дырэктарам, маё была першая праблема, Пінск нацягвае толькі на адзін дзень прабывання. Экскурсія па горадзе, больш ваенна-гістарычная, чым такая архітэктурна-гістарычная, музей, сціплы музей. Ну і калі працоўны дзень, то яшчэ можна дадаць якую-небудзь производственную, вытворчую экскурсію. А калі лета, то яшчэ і прагулка на цеплаходзе. І ўсё, і немагчыма было зрабіць ніякі прарыў, як ні круці, нічога таго, што зараз маем, мы не было. Вось Пінск, у Пінск, мы падымалі гэтую экскурсіонную працу, я бачыла, што не прабіцца, што ўжо нікому не трэба. І быў юбілей, 900 год Пінска. Я в адну дзвер зайду, у другую, лезу в акно, у фортку, як толькі магу. І кажу, дазвольце нам афіцыйна, мы будзем гэта рабіць бясплатна, але дазвольце афіцыйна арганізаваць курсы экскурсаводаў. Прышлі розныя людзі з рознымі поглядамі, з рознымі, старалася, каб была беларускамоўная катэгорыя, можа, хто замежныя мовы ведае. Сабралася такая групка, мы з імі не толькі, я іх вучыла, але мы ў той час зрабілі каля 10 відаў экскурсій па Пінску. Некаторыя пратрымаліся пару год і сышлі, некаторыя удасканаліліся, выліліся ў такія цэлыя цыклы экскурсійныя, таму што трэба патрапіць на любы густ. І на беларуса, і на замежнага госця, і на дарослых, і на зусім юных, і на тых, хто ехалі ў Пінск за проста бавіць час, а раптам ты да іх з сур'ёзным некімі разважаннямі. Вось і зараз можна сказаць, што ў Пінску, ну, больш 10 розных экскурсій, а ў мяне яшчэ ёсць свае аўтарскія. Магу, хоць трэба быць сціплай, але я хачу пахваліцца, а вы ўжо як сабе хочаце. Мы яшчэ зараз праводзім кожнае лета бясплатныя экскурсіі. Мы рабілі раней адзін дзень бясплатных экскурсій, потым два, а апошнім разам мы зрабілі 4. І людзі нашы, пінчукі, яны прыходзілі, некаторыя стараліся, мы так ужо іх ставім, каб маглі да кожнага экскурсавода папасць. І я выставляла свае аўтарскія экскурсіі. Адна экскурсія называлася так: «Архітэктурны этюд на фоне Пінска». Другая называлася, гэта было як адсылка да палескага Єрусаліма, як привет, привітанне з палескага Єрусаліма. Ну, і я сабе іду, голас у мне не надта громкі, я іду праводзіць экскурсію, ведаю, што прыходзіць 40 чалавек, 50, нічога, можна вытрымаць. Але калі я бачу на палац, наш палац культуры, на плошчы, і стаіць натоўп людзей, я думаю, ну, на канцэрт прыйшлі, як бы хоць мне сваіх злапаць. І када я кажу, экскурсавод на месцы, вітаю вас, усе, весь гэты натоўп ідзе за мною. Я думаю, людзі добрыя, у горадзе свята, стаяць рамеснікі, мы ж там не пройдзем, як жа ж мне ісці, якімі мне куточкамі там рухацца. І ведаеце, хоць экскурсія, наверна, была 4-5 гадзін, большасць дайшла да канца. А на другі дзень прыйшла, быў палескі Єрусалім, і зноў прыйшлі людзі, якія дачынення не маюць да такога яўрэйскага жыцця, нема ў іх, можа, уласных успамінаў. Яны прыйшлі і такія былі шчаслівыя, што мы дайшлі да сінагогі, нават у сінагогу зайшлі. Вот. Яны проста там ашалелі ад таго, ад перажыванняў сваіх, ад эмоцый. Для чаго павінна экскурсія экскурсіі існаваць. Калісьці гаварылі, што яна мае такое выхаванне гэта, патрыятычныя пачуцці, там эстэтычнае выхаванне, экалагічнае, усякае іншае, але на самой справе турызм рухае жаданне чалавека атрымаць эмоцыі. Просто адзін ад пляшкі, чаркі, скваркі атрымлівае эмоцыі, другі ад некага экстрыму, а трэці ад таго, што ён даведаўся тое, што ні ў адной кніжцы не прачытаеш, і пабачыў на ўласныя вочы.
Дякую великі. Я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, що Тетяна Аркадівна Хвагіна сьогодні краєзнавця, старшиня Пінського відділення Білоруського громадського об'єднання екскурсоводів і гідів-перекладчиків, лауреат багатьох конкурсів. І мені хотілося б от, ну, некілька слов літерально, тому що я розумію, що коли ви ведете екскурсії по Пінську, це ж справді театр цілий, це справді ціле таке представлення, і много можна розказати, а все-таки, ну, пару слов літерально, які самі найбільш цікаві видатності Пінська, куди, куди, може бути, поїдуть наші слухачі, так, послухавши нашу програму?
Ну, у нас є, по-перше, є 5 помніків архітектури, які так вилучаються з агульної архітектурної панорами Пінська. Самий старий будинок – це наш колегіум, колегіум єзуїтів. У моїм льосі туристичним він відіграв таку роль. Коли мене запросили у Пінськ, я спитала, ці колегіум стоїть на площі, то я поїду, а як нема колегіума, то вже живіть без мене. Зараз там музей Білоруського Полесія і займає 2 поверхи, але вже і третій буде займати, поширається експозиція. Ось, ну, будинок, що сказати? Можна сказати словами Короткевича, коли він там відпочивав на березі Піни і вглядався в колегіум, бачив його фігурні фронтони, і он сказав, гэтыя валюты нагадваюць мне штрудзелі. І было б не кепска, каб тут на першым паверсе раскрылі закладзеныя аркады, паставілі столікі, каваны, люстры павесілі, і людзі частаваліся, быў бы гонар для Пінска. Не буду больш пра калегіум, таму што хочацца сказаць, што наш галоўны такі брэндавы ансамбль, цэласны ансамбль барокавы, гэта ансамбль бывшага кляштара францішканцаў. Наш кафедральны касцёл носіць тытул «Малая базіліка», а такіх тытулаў 4 на ўсю Беларусь. І там хараство, неверагоднае хараство, таму што там і драўляныя анёлы, про яких так само цитую Короткевича, що робити, бо ніхто його лепш не скаже. І він каже, що посіли дзябёлые анёлы, а вочки у їх сонные. Это такие ніякого сакрального сенсу, такие ось малые дзяцючки, які набавіліся, под'ели добре, їм спать хочеться. І він ще параўнав дах костёла з спиною дракона. Бачите, якое у його бачення цудовне. Там у нашому костьолі орган, знакомитий на всю Білорусь. Один з самих великих старих органів Білорусі. І штогод ладяться на цілий літній сезон і початок осені ладяться органні концерти. У нас є і полотно «Пінська Мадонна». І наша Мадонна, ну, не подобна ні на яку іншу Мадонну. І вона йде по облоках, подобних до палескай мглы. Яна прыціскае да грудзей маленькага Єзуса, і вецер размятаў па плячах, раскідаў яе валасы, і грыўка выбіваецца з-пад яе плата. І вось такая Мадонна з грыўкай, наша Пінская Мадонна, адзіна ў свеце ёсць у нас. Ну і трэба ж успомніць пра тое, што доўгі час ксяндзом пробашчам тут быў першы у навейшай гісторыі Беларусі кардынал Казімір Свёнтак. Ён і пахаваны ў крыпце. Ёсць у нас і палац Бутрымовіча. палац Бутрымовіча, гэта ўжо канец 18-га стагоддзя. Гэта такі стыль, можна сказаць, нават не стыль, таму што ўжо нашы мастацтвазнаўцы кажуць, такого стылю не было. Просто будынак, у якім спалучаюцца рысы барока з рысамі класіцызму, які нараджаўся і прысвечаны, гэты палац быў адкрыццю руху па каналах, па новых каналах, каралеўскі і агінскі каналы, што дало Пінску два выхады ў Балтыйскае мора, у Нёманскую сістэму, у Віслінскую, што злучыла гэтыя две сістэмы з Дняпроўска-Прыпецкай сістэмы, і гэта проста цуд, праўдзівы цуд 18-га стагоддзя, які здарыўся ў Пінску. А уладальнік, першы гаспадар гэтага палаца, гэта рэфарматар Палесся, будаўнік каналаў і дарог, Матэуш Бутрымовіч, і ён, дарэчы, дзед Напалеона Орда. І калі ты бываеш каля гэтага палаца, то ты заўсёды спамінаеш безліч тых вядомых людзей, тут і сам Орда, і Крашэўскі, племенніца Орды Хелена Скірмут, і ўсе-ўсе, і нават тое, што тут быў дом піянераў, таксама цікава. Вось гэта было тры, і гэта было ў старым горадзе. А яшчэ ў нас ёсць прадмесце Каралін, там яўрэйская гісторыя. Пры гэтым, хоць не захаваўся наш палац замак Вішнявецкіх, пра які таксама цікава сказана, што гэта Пінскі акропаль, таму што ўжо быў руінай, зруйнавалі шведы. Там захаваліся храмы двух былых кляштараў. І касцёл бернардзінцаў стал святыняй, стаў праваслаўнай, гэта свята-варварынскі храм, а касцёл манахаў-камуністаў былі і такія. Ён стаў канцэртнай залай з арганам электронным. Гэта вось такая пяцёрка.
Татьяна Аркадьевна, ну вось скажыце, калі ласка, яшчэ, напэўна, вот сёння мы гаворым пра геноцид беларускага Палесся, у тым ліку, геноцид народа беларускага, і, канешне, на Палесі гэта жахлівыя ахвяры былі, і іх многа. І вось якім чынам, так сказаць, захоўваецца памяць пра гэтыя жудасныя падзеі?
Ну, пачалі вылучаць такія мясціны. Першы помнік паставілі ў 60-е гады. Ён быў каля аэрадрома. У нас быў аэрадром, і у нас лёталі самалёты. Пінск-Мінск, як трактар па блоках едзе. Пінск-Роўна, і Пінск там Давідгарадок, не памятаю усіх. І вось там стаяў помнік, і было напісана 35 тысяч, таму што там жахлівыя адбываліся падзеі, гэта ліквідацыя пінскага гета. Гета існавала з 1 мая да 29 кастрычніка 42 года. Калі яно пачало сваю, так сказаць, дзейнасць, то там было каля 18 тысяч вязняў. Каля 2 тысяч памерла ад голаду, ад хвароб, ад розных там прычын згінула. І вось, калі гэта займалі, дарэчы, займала гета повністю ці часткова 27 вуліц і перавулкаў. І вось, калі адбылася гэта ліквідацыя, то не толькі людзей загналі ў ямы, забілі, але пазней, перад тым, як уже пакінуць Пінск, зноў гэтыя ямы раскрылі, даставалі, абкладалі бярвеннем, палівалі бензінам, палілі, аж чорны дым ляціў на пінскі смурод стаяў і запахалі ў зямлю. Гэта такая страшэнная трагедыя. Там ёсць помнік, мемарыял, і будзе рэканструкцыя. Займаецца старшыня грамадскага аб'яднання рэспубліканскага Бейсагарон Ефім Маратавіч Дурнапейка. Ёсць помнікі на месцах. Недаўна адзначылі месцах, дзе былі галоўныя варота гета. Гэта ў нас вуліца Ленінградская, былая паўночная вуліца. Там птушкі ўзлятаюць у неба. Такая тэма. Ёсць помнік на тэрыторыі гета, там, дзе было малае гета знішчана, дзе знішчалі і вязняў гета, і цыганоў, якіх дзе злапалі, там везлі, там забівалі, і падпольшчыкаў, і вязняў турмы, адным словам, таких мест шмат, і Казляковичы, Пасянічы пад Пінскам. Я нават пісала калісьці кнігу мемуараў, дапамагала пісаць пра пагост Загародскі. Так вось у Ізраілі жыве наш выхадзец з пагоста Ісхак Меер-Южок, дзед Міша, яму 100 гадоў. І ён на свае грошы, ўжо не памятаю, 5 ці 7 помнікаў паставіў на ўсіх мясцінках не толькі яўрэям, але і сваім землякам, сваім аднакашнікам. Скромны, сціплы чалавек, прафесія бляхар. Вось, але ён улажыў усё і душу, і нават зараз, калі віншавалі, перадаюць, чакае, калі самалёт паляціць на Пінск, бо тут яго сэрца засталося ў тым маленькім пагосце. Гэта вельмі балючая тэма. І куды ні кінь, Столін, мемарыял Стасіна, Давід Гарадок, Хінойск, месца Лунінецкі район,
там Радзіма же маёй жонкі, да, Кажан гарадок.
Так, 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 ведаю, і была не адзін раз з групамі яўрэйскімі, і побач Лахва, і далей мы так дабярэмся уже ў Гомельскую область да мястэчка Ленін. І ў Тураю вспомнім тую трагедыю, калі просто скідвалі трупы ў Прыпяць, і Прыпяць несла вось гэтых забітых людзей няшчасных. Гэта такая тэма для Полесья, она просто невымяральная, невычерпальная.
Татьяна Аркадьевна, ну, конечно, а коли говорить, вот я заслухался, я не уявляю, с каким задовольнением слухают ваши экскурсии люди, которые приезжают в Пинск. Скажите, пожалуйста, вот коли сегодня говорить, ну, скажем, про туризм сегодняшний, сучасный, откуль больше приезжают зараз туристов, едут с Беларуси, едуць з іншых краін?
Ведаеце, раз на раз не прыходзіцца. На данны момант, будзем так па 24-25 году, да Пінска даязджае вельмі шмат беларускіх турыстаў з розных куточкаў. Ёсць такія фірмы, далёкія, дык яны што прыдумалі? Вецебшчына, Полачына, яны едуць поездам, тут ужо замоўлены іх автобус, яны перасядаюць, паглядзелі Пінск, паглядзелі нашы ваколіцы цікавыя, нашы раёны, все вечарам ад'язджаюць, ці начуюць, потым ад'язджаюць. Гэта просто цудоўна, бо ў савецкія часы ніхто з Беларусі не ехаў. І на другі месцы будуць расіяне, але былі часы, калі шмат польскіх турыстаў прыязджалі, і ностальгічныя туры так званыя. 2006 год, гэта было 500 гадоў яўрэйскай абшчыны, ехалі амаль штодня, ехалі з Ізраіля, з Амерыкі. Прыехала сям'я, раскіданая сям'я, частка сям'і засталася у Южнай Афрыцы. Прыехалі паглядзець на той дзіцячы дом, адкуль некі місіянер іх маленькіх дзядулю з бабулей вывез, і яны таму засталіся жыць. Гэта кожны раз ты з гэтымі людзьмі перажываеш усё, і іх жыццё перажываеш, шукаеш для іх то, што яны папрасілі, калі наперад штосьці там атрымаў такое заданне. Ведаеце, гэта трэба мець, напэўна, на гэта цярплівасць, жаданне зрабіць усё, каб гэтыя людзі не сказалі, вось мы столькі ехалі, нічога мы не атрымалі, каб яны, хай з вачымі поўнымі слёз часам прыехалі, але з тым адчуваннем, што былі на малой радзімы сваіх продкаў, і што для іх гэта як місія такая важная, і што можа іх і дзеці, і ўнукі паедуць. Ну, ностальгічны турызм, я ўсё, заўсёды кажу, гэта высшы пілатаж экскурсійнай справы. Гэта не тое, што прабалбатаў нешта і пабег. Не, тут надо аддаць душу кожнай групе.
Ну што ж, я ведаю, што вы аддаеце душу у сваіх экскурсіях, у сваіх кнігах. І, канешне, хацелася б яшчэ больш пагаварыць і пра кнігі, і пра вашы ўзнагароды, што вы былі прызнаны лепшым экскурсаводам краіны. Гэта было ў 18-м годзе. Але наш час заканчваецца. І я нагадаю толькі тым, хто нас слухае і бачыць, што госцем сённяшняй праграмы з'яўлялася Таццяна Хвагіна, краязнаўца, старшыня Пінскага аддзялення беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў. За гукарэжысёрскім пультом працавала Софія Пінкрат. За відеокамерою Олеся Давидович і я Новом Гальперович. Ну, жадаю всім добрих подорожжів, жадаю усім ведаць свой край і любіць свою радзіму Беларусь. Усяго найлепшага, до побачення.